традыцыі супрацоўніцтва з гістарычным музеем і тое, што мы выбралі пляцоўку гістарычнага музея, не выпадкова. Якраз гэта час школьных канікул. Мы спадзяемся, што гэтай выставай зацікавяцца нашы школьнікі, не толькі, можа, горада Мінска, мы ведаем, што ў Мінск прыязджаюць з іншых гарадоў нашай краіны. І я так мяркую, што будзе цікава пазнаёміцца ім з тымі матэрыяламі, якія будуць прадстаўлены якраз на гэтай выставе. БДУ, у першую чаргу, нашы супрацоўнікі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, сталі ініцыятарамі многіх пачынанняў і многіх накірункаў, многіх навуковых школ. І якраз вось з гэтым мы будзем знаёміць нашых наведвальнікаў. Калі мы возьмем любыя накірункі навуковай сферы, вышэйшай школы, то сярод першых альбо самымі першымі былі якраз нашы прафесары Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Найперш з асобы нашага першага рэктара, унікальныя асобы, з карнямі сербскімі, нарадзіўся на Ўкраіне, стаў прафесарам Маскоўскага ўніверсітэта, некаторы час жыў у Беларусі, а пасля лёс яго ўвогуле звязаў з Беларусю, хаця гады дзяцінства якраз былі тут звязаны ў Беларусі з смерцю яго брата, які пахаваны ў Віцебску. Але вось так сталася, што лёс яго пасля зноў накіраваў у Беларусь. І такім чынам яго асоба, па-першае, як бы аб'ядноўвае многія славянскія краіны. Калі мы зараз говорим пра Сербію і пра Ўкраіну, і пра Расію, пра Беларусь, то гэта ўсё ў адной асобе Владзімір Іванович Пічэт. Таму не выпадкова цэлы шэраг экспанатаў прысвечаны будзе менавіта яго асобе. Мы меркавалі, што ўсе рэчы сабралі ў нашым музеі БДУ. Там значная частка экспазіцыі прысвечана Владзімір Іванович Пічэт. Вялікая колькасць экспанатаў, але аказалася, што калі мы рыхтавалі разам з гістарычным музеем гэту выставу, што цэлы шэраг экспанатаў знаходзіцца ў фондах нашага гістарычны музей, і наколькі мне вядома, многія з іх ніколі не экспаніраваліся. Так што для нашых наведвальнікаў гэтай выставы будзе магчымасць упершыню ўбачыць многія з тых рэчаў, асабістых рэчаў, якія належалі Владзімір Пічэту, якія звязаны з той эпохай, з тым побытам, таму што гэта не проста цікавая асоба і цікавыя рэчы, якія належалі гэтай асобе, гэта тое, што сімвалізуе тую эпоху, якую ён жыў. Гэта не толькі яго вось такі цікавы лёс, а є яшчэ сама асоба Владзімір Іванович Пічэт, таму што ён вельмі разнабаковы чалавек. Вось калі Міхал Михайлович Кавалёв, дэкан эканамічнага факультэта, ён заўсёды пачынае для першакурснікаў знаёмства з універсітэтам, з сцверджаннем таго, што першая дыпломная праца ў універсітэце была падрыхтавана пад кіраўніцтвам нашага першага рэктара менавіта па эканоміцы. Была такая падзея на жніцы цэн паміж прамысловымі сельскагаспадарчымі таварамі, і універсітэцкія выкладчыкі і студэнты вельмі своечасова адгукаліся на вось гэтыя праблемы, якія ўзнікалі ў краіне і прапаноўвалі свае шляхі вырашэння гэтых праблем.